Vladimír Rozhoň. Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2005. Afrika, část první. Afrika byla dlouhá léta kontinentem v českém prostředí téměř zcela neznámým. O severní Africe, ve všech případech se jednalo o Egypt, sice byly i původní české zprávy. V roce 1854 ku příkladu opět vyšel renesanční cestopis Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a roku 1870 vykonal Jan Neruda cestu přes Balkán, Turecko, Palestinu až do Egypta a přes Itálii se vrátil domů. Egypt se v našem prostředí spojoval s Osmanskou říší a vlastně nebyl ani brán jako africká země. Takže jako zásadní událost pro poznání černého kontinentu a vlastně i pro vývoj českého cestovatelství můžeme bez pochyby chápat první jihoafrický pobyt Emila Holuba v letech 1872 až 1879 a jeho triumfální návrat. Když odjížděl, byl znám pouze úzkému okruhu přátel, ale díky dopisům, které za pečlivého přispění jeho otce a Vojty Náprstka vycházely v dobovém tisku, se vracel jako uznávaná osobnost. Hlavně však zvedl vlnu zájmu o výzkumné cestovatelství a cizí kraje a v souvislosti s Holubem se zájem upřel na Afriku. Přitom Holubovi začátky v Africe nebyly nikterak slavné. 3 měsíce po promoci se 18. května roku 1872 čerstvě dostudovaný lékař vydal se 3 zavazadly a trochou peněz od Vojty Náprstka na cestu, jejímž cílem byla Jižní Afrika. Plavba z anglického přístavu Southamptonu do kapského města trvala 36 dnů a moře bylo značně bouřlivé, v důsledku čehož holub trpěl po celou dobu plavby těžkou nevolností. Takže když 8. července po krátkém mezipřistání v kapském městě vystoupil na jihoafrickou půdu v Port Elizabeth, byl v dosti bídném tělesném i duševním stavu. Ocitl se v neznámé, byť vysněné zemi, s nepatrnou znalostí angličtiny, ještě hůře na tom byl s holandštinou a téměř bez prostředků, jeho celá hotovost činila 3,5 libry šterlinků a po zaplacení poplatků a levného hotelu mu zbylo pouhých 10 šilinků. Naštěstí mu pomohl doporučující dopis pražského obchodníka Karla Friče, adresovaný německému obchodníkovi Hermanu Michaelisovi, usazenému v Elizabethportu, který mu otevřel cestu k rakouskému konzulovi Adlerovi. Ten zařídil, že Holub mohl vykonávat lékařskou praxi a tím se záhy zbavil existenčních starostí. Přes možnost zřídit si výhodnou lékařskou živnost, Holub vše podřizoval své touze uspořádat cestu do nitra Afriky. Ve volných chvílích vyrážel na procházky do okolí přístavu, zabýval se sběrem přírodnin, z nichž část posílal do Prahy a pomalu se zásoboval věcmi potřebnými pro první výpravu do vnitrozemí. Začátkem srpna opustil Elizabethport a vydal se na sever. Vedli jej k tomu 2 důvody. Chtěl se přiblížit vnitrozemí a dostalo se mu poměrně lukrativní nabídky, aby působil jako lékař ve městečku Feuersmith v Oranžsku. Opět vypomohl obchodník Michaelis, který Holubovi nejen půjčil peníze, ale i ho na cestě doprovázel a když se nabídka ukázala být podvodnou, vypomohl mu další půjčkou, aby se mohl přepravit do oblasti těžby diamantů. Diamantová pole přivítala Holuba 26. srpna roku 1872. Usadil se v Detoitspeinu a začal provozovat lékařskou praxi. Začátky nebyly jednoduché, ale poměrně rychle se uchytil, takže mohl splatit dluhy a hlavně se připravoval na svou první výpravu do nitra Afriky. Tu plánoval jako průpravnou a vyrazil na ní v březnu roku 1873. Cesta trvala 2 měsíce a byla vedena ve skromných poměrech, ale hlavního účelu, totiž nabití zkušeností pro příští výpravy, bylo dosaženo. Během putování holub pilně lovil a sbíral, co se dalo. Přitom bedlivě pozoroval a zaznamenával život a zvyky domorodců. Z množství sběrů získaných během cesty pak poslal přes 20 beden Náprstkovi do Prahy. Ten uspořádal na staroměstské radnici výstavu a výtěžek z ní poslal Holubovi do Afriky, kde mu pochopitelně přišel vhod. Holub se v Detoitspeinu následující měsíce připravoval na další cestu. Klientela se mu rozrostla, k původně převažujícím Němcům se přiřadili i Angličané a Holanďané, kromě nich ošetřoval i pacienty z řad domorodého obyvatelstva. Poučen první výpravou, připravoval se důkladněji. V první řadě se učil jezdit na koni, dále si pořídil bytelný vůz, jenž měl vydržet nástrahy špatných cest, a vedle zásob potřebných k úspěšnému průběhu cesty opatřoval i předměty hodící se ke směnému obchodu s domorodci. Po 6 měsících příprav se začátkem listopadu roku 1873 vydal na novou průpravnou cestu. Během půlročního putování výprava prozkoumala východní okraji pouště Kalahari a v lednu roku 1874 dosáhla nejsevernějšího místa své působnosti – Šošongu. Odtud se vraceli na jih proti proudu řeky Limpopo. Stejně jako během první cesty se holub věnoval sběru přírodnin všeho druhu. Zároveň však více dbal sběrů národopisných a prováděl kartografická měření, na jejich základě provedl mnohé opravy dosavadních map. Do Prahy opět poslal na 20 beden exponátů adresovaných Náprstkovi, který je prozatímně uložil ve svém domě. Po návratu do Detoitspeinu se octl ve stejných finančních problémech jako na začátku. Navíc se praxe po půlroční pauze nerozvíjela tak, jak by si přál. Až po měsíci se na něj usmálo štěstí, neboť se v oblasti rozšířily osypky a holub měl rázem 40 až 50 pacientů denně. Vše teď podřizoval přípravám na další, tentokrát již velkou průzkumnou výpravu do nitra mriky. Na předchozích dvou cestách nabyl potřebné zkušenosti a tak se cítil být připraven podrobně prozkoumat střední a jihovýchodní mriku. Přípravy a zajištění potřebných finančních prostředků, výstroje a materiálu mu zabrali dalších 10 měsíců, takže na svou velkou cestu se mohl vydat až v březnu roku 1875. Holub předpokládal, že se do Detoitspeinu již nevrátí, uspořádal své věci a jako doprovod si bral sluhy, kteří nebyli nikterak vázáni k místu ani rodinnými vazbami. Výprava vyrazila severozápadním směrem a jejím prvním cílem bylo nejsevernější město minulé cesty – Šošong. Tam holub nabral nových sil a 2. června pokračoval podél velkých solných jezer směrem k řece Zambezi. Vytouženou řeku poprvé spatřil 8. srpna na místě, kde se do Zambezi vlévá řeka Čobe. Holub byl vlídně přijat vladařem Marucké říše králem Sepopem, který uvítal, že je stejně jako nedávno zesnulý David Livingstone lékařem. Sepopo jej hostil na svém dvoře v Šešeke a radil mu, aby pokud možno sám zvládal některou z domorodých řečí. Holub dal na jeho radu a během krátké doby se naučil asi 750 domorodných slov, což mu později usnadnilo komunikaci s průvodci a nosiči. Dále mu král radil, aby podnikl svou průzkumnou cestu po proudu Zambezi, a slíbil mu zajistit čluny, veslaře i zásobování. Holub však mínil, že více prospěje vědě, když své výzkumy bude směřovat proti proudu řeky, a této rady neuposlechl. Nejdříve však po několik měsíců prováděl průzkumy širokého okolí, spatřil Viktoriiny vodopády a prvně se u něho projevila zimnice. Přesto 1. prosince roku 1875 vyplul s několika čluny proti proudu. Po 4 dnech však ztroskotal v Peřejích a přišel o velkou část sběrů a též o léky. Holub se plavil dále, ale zhoršující se nemoc donutila jeho průvodce, aby jej proti jeho vůli odvezli zpátky do Šešeke. Až koncem prosince se holubův zdravotní stav zlepšil natolik, že byl schopen opustit lůžko. Bažinatý kraj však jeho zdraví neprospíval, takže záhy bylo jasné, že se bude muset obrátit k jihu. Vracel se alespoň jinou cestou, aby částečně nahradil ztráty. Od 18. dubna do 21. června roku 1876 pak dlel opět v Šošongu, kde jako host misionáře Mackenzie nabíral síly po přestálých útrapách. Koncem listopadu roku 1876 byl již po čtvrté v oblasti těžby diamantů, opět bez prostředků, navíc s podlomeným zdravím. Začal přemýšlet o návratu domů, na tomu však chyběly prostředky. Věděl, že po 21měsíční nepřítomnosti bude těžko obnovovat praxi. Tak připadl na myšlenku uspořádat v Kimberley výstavu svých přírodopisných a národopisných sběrů i živých zvířat. Za tímto účelem získal od přítele půjčku a usadil se v nedalekém Bultfonteinu, kde bylo levněji a kde si zřídil též lékařskou praxi. V lednu roku 1877 uspořádal svou výstavu v divadle Varieté v Kimberley. Setkala se s úspěchem, ale z hlediska finančního skončila pro holuba deficitem, takže mu nezbývalo než splácet dluhy, výnosy z lékařské praxe, které se věnoval po celý rok 1877. Potřebné finanční prostředky se scházely pomalu. Holub zejména potřeboval zajistit dopravu mnoha beden se sbírkami do Evropy a proto plánoval opustit diamantová pole až v prosinci roku 1878. Finanční pomoc z domova mu umožnila výpravu na jih již v srpnu téhož roku. Cestou jej však postihlo několik nehod, které spolykaly peníze určené na cestu domů. Byl tak přinucen usadit se v Credoku a dalšího půl roku provozovat lékařskou praxi, aby si zajistil potřebné finanční prostředky k návratu. 5. srpna roku 1879 se holub společně s bečuánskou dívkou Belou a 50 bednami sběrů nalodil v kapském městě na parník Germain a po 7letém pobytu opustil Mriku. Do Prahy dorazil 18. října, dostalo se mu triumfálního přivítání a stal se neobyčejně populární osobností. Vladimír Rozhoň. Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2005. Afrika. Část druhá. Cestovatel Emil Holub si byl vědom, že první pobyt v africkém Rice byl vlastně jen na zkušenou, že průzkumné cesty byly jen informační, že mu chyběla výzkumnická výstroj a vzdělání v zeměpise, přírodních vědách i v etnografii. Protože plánoval novou expedici, která měla být vyvrcholením jeho životních cílů, věnoval se potřebnému studiu, zajišťování výstroje a výzbroje a především schánění dostatečných finančních prostředků. Plány měl smělé. Chtěl projít Mrikou od jihu k severu, od Zambezi přes Kongo do Súdánu a Egypta. Kdyby však někde nemohl proniknout jeho západní cestou, měl v záloze směr k východoafrickému pobřeží. Po 4 letech příprav a obnovy podlomeného zdraví vyrazil holub 18. listopadu roku 1883 na svou druhou africkou cestu. Tentokrát neodjížděl sám a neznámý, nýbrž stál v čele týmu, který si sám sestavil. Provázelo jej 6 společníků řemeslníků. Byli to Josef Špíral ze Štáhla v Uplzně, Antonín Halouska z Moravského Rajhradu, Oswald Zollner a Karel Bukač z Vídně, Ignác Lép z dolnorakouského Harmansdorfu a János Fekete z maďarského Congrádu. Na výstavě ve Vídni se již předtím seznámil s Růženou Hofovou, dcerou inspektora práterských budov, krátce před odjezdem s ní uzavřel sňatek a jako jeho choť se tak stala 8. členem výpravy. Do kapského města dorazili 22. prosince roku 1883 a ihned po příjezdu vyvstaly nečekané komplikace. V Kapsku se vyměnila vláda, navíc se dostavila hluboká hospodářská krize, takže z původně slíbené materiální a finanční podpory nejen sešlo, ale naopak bylo po holubovi požadováno clo za vědecké vybavení expedice jako za kupecké zboží a železnice namísto dohodnuté bezplatné dopravy požadovala neúměrné tarify. Výprava se tak od počátku dostala do finančních potíží. To vše mělo za následek i časové zpoždění, takže až v září roku 1884 dosáhli Transvalu, který bral holub jako východisko k výpravě na sever. Počáteční nesnáze jakoby signalizovaly nepřízeň, s níž se expedice bude potýkat po celou dobu působení v Africe. Zpočátku postup na sever komplikovaly jen problémy s nemocemi sužujícími tažná zvířata. Ale v oblasti Viktoriiných vodopádů, kde holub prováděl rozsáhlé výzkumy, se štěstí k výpravě obrátilo definitivně zády. Malarická zimnice se opět přihlásila ke slovu a postupně zasáhla všechny členy výpravy, včetně růženy holubové, která nemoci odolávala ze všech nejdéle. 23. března roku 1886 v Lešumském údolí jako první podlehl zhoubné nemoci Josef Špíral. Krátce na to, 9. května, v Pandamatece zemřel Karel Bukač. Protože i Halouskův stav byl vážný, rozhodl se holub poslat jej jako doprovod dosavadních sbírek domů. Holub byl zdrcen ztrátou svých společníků. Přesto nehodlal ustoupit od svých plánů a připravoval se na další postup k severu. 2. června začala výprava u ústí řeky Čobe u Gazunguly s přechodem přes Zambezi. Přestože byl holub z mnoha zdrojů varován, přestože neustále narážel na problémy s najímáním domorodých nosičů, kteří se zdráhali vstoupit na území bojovných Mašukulumbů, a přestože byli všichni značně oslabeni probíhající nemocí, nikdo nebyl zcela zdrav, pouze nejhorší příznaky načas ustoupily. Holub tak jako první Evropan stanul na území Mašukulumbů, kteří však výpravu od počátku brali jako cizí vyzvědače. Nepřátelství se nejdříve projevilo stupňovanými potížemi s nosiči. Náčelníci jednotlivých vesnic kladli často až vyděračské podmínky, porušovali sliby a dohody a nosiči dokonce vykrádali zavazadla, většinou právě na popud náčelníků. Nepřátelství se naplno projevilo 2. srpna roku 1886 u osady Galulongi, když domorodci vyplenili tábor a přitom usmrtili Oswalda Zollnera. Holub přišel o sběry, přístroje, vybavení a o podstatnou část svých deníků. Zubožená výprava se jen stěží probila na jih a bosí, s nohama rozdrásanýma do krve, v rozedraných oděvech, zcela vyčerpaní a hladoví, dorazili 23. srpna do Gazunguly, kde se po 13 týdnů dávali jakž takž dohromady. Ani další cesta na jih nebyla prosta útrap. Lép se kromě nemoci potýkal s následky těžkého zranění, způsobeného Levhartem. U holuba se k záchvatům zimnice přidaly příznaky tyfu a úplavice a k tomu ještě záchvaty astmatické, vyvolané srdeční chorobou. Nemoci pronásledovaly i tažná zvířata. Rozmoklé cesty byly jen s krajními obtížemi sjízdné. Přesto se holub snažil všemožnými způsoby doplňovat sbírky, aby alespoň částečně zacelil ztráty způsobené Mašukulumby. Pomoci zcela vyčerpaným cestovatelům se dostalo v Šošongu, kam dorazili 17. února roku 1887 a kde holubovi přátelé poskytli výpravě další úvěr na nutnou výstroj. V létě pak dorazili zbytky expedice konečně do kapského města. Cestou na jih naštěstí zastihla holuba zásilka 10 000 zlatých z Rakouska, takže mohl splatit dluhy, zajistit uložení a expedici sbírek a už bez větších potíží dorazit do kapského města. S ním a smrykou, tentokrát již navždy, se rozloučil koncem srpna roku 1887. Smrykou pro změnu severní spojil též svůj osud holubův současník, zoolog se zaměřením na arachnologii Antonín Štekr, který po dosažení doktorátu na Pražské univerzitě, kde patřil mezi žáky Antonína Friče, pokračoval ve studiu na univerzitách v Německu. Tam využil známosti s výzkumníkem a cestovatelem Gerhardem Rolfsem a v letech 1878 až 1883 se podílel na výzkumech v pouštích Líbie a na území Habeše. Do Prahy přijel v říjnu roku 1883 s bohatými vědeckými sběry, ale s podlomeným zdravím. Štekr počítal s vědeckým uplatněním v Praze nebo ve Vídni. Toho se mu však nedostal. Zemřel v naprosté chudobě 15. dubna roku 1888 v Mladé Boleslavi. Z jeho díla se zachovaly jen neucelené trosky, převážně odborného zaměření. Na rozdíl od holuba neoslovil širší veřejnost a tak záhy po smrti upadl v zapomnění, i když jeho geografické výzkumy Habeše jsou specialisty vysoce ceněny. Horší je to s jeho vlastním oborem, na němž se podepsal Štekrův Slavomam, který jej přivedl až k vědeckým falzům, takže jeho práce byly později citovány jako málo věrohodné. Od listopadu roku 1898 s drobnými přestávkami vlastně trvale působili v Mrice dva cestovatelé, sběratelé a především lovci, Bedřich Machulka a Richard Storch. Oba obohatili přírodovědné sbírky Národního muzea, ale do širšího povědomí se nezapsali. Podobně bychom mohli mluvit i o misionáři Pavlu Šebestovi, který roku 1912 započal své misionářské a hlavně výzkumné působení v Mozambiku, ale nejvýznamnější část jeho badatelské činnosti z něj učinila světově uznávaného antropologa a lingvistu, započala až ve 20. letech minulého století. Připomenutí cestovatelé byli výhradně nebo téměř výhradně spjati s Mrikou. Uveďme ještě dva, pro něž Černý kontinent byl významnou součástí jejich putování světem. V Mrice začal svou cestovatelskou kariéru Endrik Stanko Vráz. Podle vlastního deníku se roku 1880 ocitl v severní Mrice. Snažil se proniknout do saharského města Timbuktu a tak v různých přestrojeních, nejčastěji za Araba či chudého Žida, po 3 roky křižoval severozápadní Saharu. Bájného a pro bezvěrce tehdy nedosažitelného města se mu ze severu nepodařilo dosáhnout, proto se rozhodl zkusit to ze západu. Přes Kanárské ostrovy doplul do Bathurstu v Gambii a po řece stejného jména chtěl proniknout do nitra kontinentu. Onemocnil však těžce malárií a půl roku se potácel mezi životem a smrtí. Až v prosinci roku 1885 se s domorodými nosiči vydal proti proudu řeky, ale recidiva choroby jej donutila po 3 měsících cestu vzdát. Podobně dopadly pokusy, které podnikal ze zlatonosného pobřeží. Tam se také začal věnovat sběru přírodnin, jejichž prodejem si zajišťoval finance. Roku 1885 zaslal do Prahy jako dar Národnímu muzeu několik beden sběrů. To bylo poprvé, co jeho jméno vstoupilo ve známost. S trochou nastřádaných peněz odjel Vráz na Kanárské ostrovy, kde v příhodnějším klimatu hodlal nabít ztracené zdraví. Po ročním pobytu se rozhodl pro novou cestu a nový kontinent. Jak již víme, odjel v roce 1889 s přáteli do Jižní Ameriky.